بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، غزوة فتح مكة، فيتا vyakufungua mji wa Makka, katika mambo ambayo ni muhimu mno katika tarehe ya Kiislamu na amepewa uzito wa kiwango hicho cha umuhimu huo, ni tukio la kufunguliwa mji wa Makka. Kwa sababu katika marahil za da'wa, miongoni mwa marahil muhimu sana sana katika tarehe ya da'wa al-islamia ni kufunguliwa mji wa Makka na kuhamia makao makuu ya umma wa Kiislamu, ambako ndiko kwenye Kaaba al-Musharrafa. Ilikuwa hii ni fatu kubwa kabisa. Wazih, mji wa Makka Allah Jalla wa Ala ameuita ni Ummul Qura, mama wa miji. Na kwa mukhtasari wa haraka sana, sio lazima ulazimishe unachokitaka ukifanyie hapa. Hata kama una vikwazo, kuna uwezekano wa kutoka alafu karudi kwa iza kubwa kwa ajili ya kufanya yale ambayo unataka kuyafanya. Yaani sasa hivi ikishindikana, usilazimishe lazima iwe sasa hivi hapa. Unaona hapa sasa hivi inashindikana, lakini kule inawezekana. Nenda kule, kafanye kule, alafu unaweza ukarudi hapa kwa nguvu iliyokuwa kubwa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam angelazimisha kubakia Makka, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia wa anta hillun bihadha albalad, wewe ndio mstahiki wa mji huu. Lakini mstahiki na alitolewa, sawa, alitolewa akatimuliwa. Kwa wakati ule angelazimisha lazima abakie Makka, asingeweza kufikia hatua ambayo alifikia. Na lau kama angebakia Makka katika muda ule aliobakia, kuanzia ule mwaka wa kwanza anahamia Madina mpaka angekuwa mwaka wa nane ule, hatua ya da'wa ambayo angeifanya kwa mji wa Makka isingefikia robo ambayo ameifikia alipokuwa nje ya mji wa Makka. Simeelewa maana yake? Kama alifanya da'wa kiasi ya kuwa 80% ya malengo yake ameyafikia akiwa katika mji wa Madina, angelazimisha kubakia katika mji wa Makka asingefika hata 30%. Wazi? Kwa hiyo inawezekana ukapata mkwamo katika maeneo ambayo wewe unaona ndio maeneo nyeti muhimu na ndiyo malengo yako, ikawa sehemu ile ina mkwamo, toka, nenda kajipange nje ya pale. Unaweza ukarudi tena pale katika hali ya izza kubwa na fathu mubin, kama ilivyotokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ili ni fundisho la kwanza. Fundisho lingine muhimu, sio lazima kulipa kisasi. Ukilipa kisasi, iwe kuna maslahi ya kulipa kisasi. Lakini kama unataka kulipiza kisasi kwa sababu tu uliudhiwa, kuna uwezekano kisasi chako kikaleta madhara badala ya manufaa. Akapewa kwa lugha za sasa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam tuzo la Nobel. Haikuwepo Nobel wakati huo, lakini kwa lugha za sasa alipewa heshima hiyo kwa sababu wale watu wakasema akhun karim, ibn akhin karim, yani wewe ni ndugu mkarimu unaotokana na ndugu waliokuwa wakarimu, hatutarajii kutoka kwako baya lolote. Akaambiwa huyu ni mtu ambaye ana afwa inda al-maqdara, ana uwezo wa kusamehe hali ya kuwa na uwezo wa kulipiza. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametolewa katika mji wa Makka kwa fedheha, ametolewa katika mji wa Makka kijeuri. Na wakati anatoka ilikuwa mbinu ni kumuua kabisa. Lau kama ningekuwa mimi na wewe katika hali kama hiyo, lazima watu wajue mimi ni nani, nimerudi kwa heshima, sio? Lakini mtume hakuwa na hali kama hiyo. Kwa hiyo hapa jengea msimamo, sema hivi, kulipiza kupo, lakini kama itatokea kulipiza kuna maslahi, lipiza. Lakini hiyo maslahi kwenye kuto kulipiza itakuwa ni aula kuto kulipiza. Na kulazimisha kulipiza wakati maslahi yapo kwenye kuto kulipiza, hiyo ni ishara udhaifu wa mlipizaji. Sio aiza kwake, wala sio mabavu kwake, sio kuonyesha yeye ni mtu bora. Huo ni unyonge kwake. Yaani ikiwa kama mazingira anataka pasilipizwe, ndio maslahi makubwa, lakini kwa sababu kawa na nguvu akalazimisha lazima kulipiza, hapo sio kuwa ataonyesha na nguvu, hapo ataonyesha kwamba yeye ni mnyonge, ni mdhaifu. Na jambo jingine, nukta nyingine ya tatu na mwisho kabla kusoma hizi ibara, ni kwamba angalia sana maslahi mapana ya watu kuliko zile hisia za nafsi yako. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam angelipiza kwa wale ambao wamemkera na kumuudhi wakati hajahama katika mji wa Makka, athari za kulipiza kule ingebakia kwenye familia zao. Na hili ni jambo muhimu sana. Usitumie tu hasira zako na jazba zako. Angalia pale unapofanyia, unapotumia hasira zako, inataadi kiasi gani kwa watu wengine. Sababu huu ni ujumbe wa Uislamu na ni ujumbe kwa watu wote. Hadha bayanu linnas. Huu ni ubainifu kwa watu wote. Kwa inapotokea umemkera huyu mtu, ujue huyu ana baba yake, ana mama yake, ana kaka zake, ana dada zake. Usidhani kwamba unamuudhi huyu tu, alafu itabakia baina yako wewe na huyu. Itakapotokea ndugu zake wameona na wakaona ule udhalili anaopata ndugu yao, itakuwa ni sababu ya wao kutokufurahia ile unaolisimamia. Lakini angalia msamaha huu ukapelekea wale ndugu za hawa waliosamehewa waone kwamba hii ndio dini ya sawa bwana. Angalia ndugu zetu walifanya maovu makubwa, lakini huyu bwana kaona uwezo wa kuwasamehe, wakapenda dini, wakampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainama angeweza kulipiza, ingekuwa ni chuki kwa hawa pia. Japokuwa wao hawajalipiziwa, lakini alichofanyiwa ndugu yao wao kimewakera. Unaona vizuri hapo? Kana min dhimni shuruti sulh al-Hudaybiyya, ilikuwa katika jumla ya masharti waliokubaliana katika sulhu ya Hudaybiyya mwaka wa sita, annahu man shaa an yadkhula fi 'aqdi Muhammadin wa 'ahdihi sallallahu alayhi wasallam dakhala. Miongoni mwa masharti waliokubaliana kwenye sulhu al-Hudaybiyya kwamba mtu yeyote katika makabila ya jirani katika mji wa Makka na Madina atakayekuwa amehiari kujiunga katika moja pande hizi mbili, upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na upande wa Makuraish, basi asizuiwe, asidhuriwe, ruksa. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanataka kujiunga na upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walijiunga na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man shaa an yadkhula fi ahadi Quraishi wa aqdihim, na wale waliotaka kuingia katika ahadi ya Makureishi pamoja na mikataba yao, dakhala, naye pia alikuwa na ruksa kuingia. Chimbuko la Fathu Makkah lilianzia kwenye sulhu al-Hudaybiyya, kwenye kipengele hiki. Tuelewane? Ilipotokea wamekubaliana juu ya jambo hilo, dakhalat Banu Bakri fi aqd Quraish, kuna watu ambao wanaitwa Banu Bakri, wao wakaingia katika mkataba wa Kikureish, wa ahadihim, na ahadi ya Kikureish. Famakathu fi tilka alhudna, ikawa wao wamekaa katika mkataba ule nahwa as-sab'ata ashara au ath-thamaniyata ashara shahran, walikaa kitambo cha miezi 17 au miezi 18 tokeo wameingia mkataba ule. Thumma kisha inna Bani Bakri, hawa Bani Bakri hawa, watabu ala Khuza'a, walikwenda kuwavamia kabila la Khuza'a, ambao kabila la Khuza'a waliingia katika akili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka hapo mmeelewa vizuri? Naam. Watawala ni wawili wenye nguvu, alafu pembezoni mwa tawala zao kuna makabila. Makabila yale yalipewa hiari yachague moja pande hizi mbili wanakotaka kujiunga. Ikawa kuna makabila yamejiunga na upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuna makabila yamejiunga na upande wa Makuraishi. Katika makabila haya kuna makabila mawili. Kuna kabila moja linaitwa Khuzaa, ambao hawa kiasili wana asili ya Makka baada ya kabila la Quraysh. Lilikuja kabila la Jarahim, alafu likaja kabila la Khuzaa. Elewa hapo. Mji wa Makka ulipoasisiwa na Ismail alayhi salam, ambaye alikuwa katika upande wa Makuraish, kizazi chake ndio amekuja kutokea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hawa walikuwa ndio wenye mji wa Makka. Wakati Hajir ameachwa katika mji wa Makka, lilitokea kabila la Jarahim, ambao ndo wakawa washiriki wa Hajir alayhi salam kukaa katika ule mji wa Makka. Hawa watu walikwenda, ambao wao walikuwa na dini kwenye upande wa utawala, na hawa walikuwa na dini kwenye upande wa imani, yani Makuraishi upande wa imani, yani kizazi cha Ismaili upande wa imani, na wale Jarahim walikuwa katika upande wa utawala. Ikawa wamekwenda wakaharibu hali zao za kisiasa. Baada ya miaka mingi kupita, wakaja wakapinduliwa na kabila la Khuzaa. Ikawa watawala katika mji wa Makka kwenye mambo ya serikali ni kabila la Khuzaa, waliowapindua kabila la Jarahim. Tuelewana vizuri. Hawa Makhuzaa hawa katika sulhu al-Hudaybiyya, wao walijiunga na upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaachana na upande wa Makuraish. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo ilipotokea kabila la Banu Bakari wamekwenda kuwavamia kabila la Khuzaa, maana yake uvamizi ule unapelekea uadui katika zile tawala kubwa ambazo zilikuwa chini yao. Sawa. Ima waunge mkono au wawakataze wale watu ambao walikuwa chini yao. Kilichotokea baada ya uvamizi ule, Makuraishi wakashirikiana na kabila la Banu Bakari dhidi ya nani? Khuzaa. Kuelewana? Hili pia lilikuwa linafungua mlango mwingine wa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waende wakawatetee kabila la Khuzaa, kwa sababu si ndio halifa wao. Sawa ya ikhwani. Wa huwa qaribu min Makka tayyib. Thumma inna bani Bakri wathabu ala Khuzaa laylan bima'in yuqalu lahu al-Watir. Walikwenda kuwavamia katika kisima ambacho kinaitwa Al-Watir. Kisima hicho kipo karibu kabisa na mji wa Makka. Waqalat Quraysh, Makuraishi wakasema, ma ya'lamu bina Muhammadun. Ili tukio lililofanywa lisijulikane kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-lailu wama yarana ahad, huu ni wakati wa usiku wala hatuonekani na mtu yoyote. Twendeni tukawasaidie kabila la Bakari dhidi ya nani? Khuzaa. Sawa? Wakakubaliana Makuraish kuvunja mkataba wa amani. Sawa? Wakaenda kuwasaidia kabila la Bakar, fa'anuhum ala Khuzaa, wakawasaidia kabila la Khuzaa, wakawasaidia kabila Banu Bakari dhidi ya Khuzaa, bil qura'i wasilah, wakawapa farasi, punda pamoja na nyumbu wa vita, pamoja na silaha pia za kupigana. Wakidhani kwamba habari ile haitamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na duniani hakuna siri. Kwa hiyo kilichotokea, ikawa amewasaidia, waqataluhum ma'hum, wakawapa pia na wanajeshi wakaenda kupigana pamoja nao, lidhaghani ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya chuki na vifundo vilivyopo kwenye nyoyo zao dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa upande mwingine ukiangalia kwa makini, wanataka kuambia mkome. Komeni kujiunga na watu wa nani? Wa Muhammad. Sisi ni majirani hapa. Naacha kujiunga na sisi wa Makuraishi, ninge kujiunga na watu wa mbali huko. Sawa eh? Ikawa habari ile, fastanjadat Khuzaa'atun bil muslimin. Wale kabila la Khuzaa wakapeleka ujumbe wa kuomba msaada kwa Waislamu. Wa kadima Amru ibn Salimi al-Khuzai ila al-Madina. Kuna mtu anaitwa Amru ibn Salim, kabila la Khuzaa, alikwenda katika mji wa Madina. Fa anshada abyatan min ash-shi'ri amama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akaenda kuimba beti za mashairi mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastansiruhu, akimuomba msaada wa kijeshi ili aende akawasaidie watu wake waliovamiwa na Makuraishi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliposikia beti zile akasema alayhi salatu wassalam, nusirta ya Amra ibn Salim, umepata msaada, umepata nusura, ewe Amr ibn Salim. Fama bariha hatta mawat bihim sahaba, haukupita muda mpaka kikapita kiwingu fulani ambacho kilikuwa ina ishara fulani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna hadhihi sahaba litastahilla linasri bani Ka'ab, hakika kiwingu hiki kimechomoza ili kwenda kuwasaidia bani Ka'ab, akikusudia hawa nani? Khuzaa. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Ishaq katika sira yake na maghazi yake, na sanadi yake ni hasan lidhate. Ameitaja pia al-Imam Ibn Kathiri katika al-Bidaya wa al-Nihaya, na akapokea al-Imam al-Bazzar katika isnadi iliyokuwa hasan, tena iliyokuwa ni mausul. Baadhi ya beti ambazo alizisema yule kiongozi wa kabila la Khuzaa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya rabbi inni nashidun Muhammadan حلف أبينا وأبيه الأتلدا فانصر هداك الله نصرا أبدا ودع عباد الله يأتوا مددا. Hizi ni baadhi ya beti ambazo zimetajwa katika kadhia hii. Anasema, ewe Mola wangu mlezi, hakika mimi namuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye mkataba na mababa zetu wa kale. Ewe Muhammad, tupe nusra, Allah kuongoze katika hilo, nusura ambayo itatutia nguvu, na waite waja wa Allah waje makundi kwa makundi, tusaidiane katika kuwatoa hawa wabamizi. Akaleta beti nyingi kumtaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aingize jeshi la Waislamu katika kuwasaidia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba mmepata hicho ambacho mmekusudia. Al-Imam Ibn Ishaq yeye katika sira yake anasema, anna bani Bakri lam yaturuku mutaradata Khuzaa, wale bani Bakri waliendelea kuwasumbua kabila la Khuzaa, wakatlihim, wakaendelea kuwaua, hatta dakhila alharam, waliendelea kuwatandika mpaka ndani ya msikiti wa Allah, Masjidul Haram, wakawapiga mpaka ndani ya msikiti. Sikilizeni, itifaki ya umma wa wanadamu tokea Kaaba imeumbwa, wamekubaliana kwamba lile ni eneo takatifu ambalo halifai ndani yake kumwagwa damu. Lakini inapotokea matukio dhidi ya Uislamu na Waislamu, basi hata zile heshima huwa zinafanyaje? Zinavunjwa. Makureishi walikuwa wanajua heshima mji wa Makka, wanajua heshima ya Kaaba al-Musharrafa, lakini kwa sababu ilikuwa ni hidi ya Waislamu, wakafanya waliofanya, wakawaua hawa bani Khuzaa mpaka ndani ya Kaaba. Wa balagha adadu qatla Khuzaa 20 rajula, ikafikia idadi ya watu waliouawa katika kabila la Khuzaa watu 20. Kwenye kabila moja watu 20 ni watu wengi sana, sawa? Tena kwa uvamizi wa usiku, tukio la uvamizi wa usiku ni watu wengi sana. Wa dhakara Musa ibn Uqba, al-Imam Musa ibn Uqba naye ametaja, innal ladhina aanu bani Bakri ala Khuzaa, ambao waliwasaidia Banu Bakari dhidi ya Khuzaa, min ashrafi Quraysh, walitokea wale wakubwa katika Makureishi wakaenda kufanya hivyo, miongoni mwao ni Safwan ibn Umayya. Huyu ni mtu mzito sana kwa Makureishi, yeye alikuwepo pia. Shaiba ibn Uthman alikuwepo, Suhail ibn Amr alikuwepo. Wa innal ighatha kanat bisilahi warwaqiq, hakika msaada waliotoa kwa Bani Bakari ulikuwa ni wasilaha pamoja na watumwa wapiganaji wa vita. Kwa hiyo sio jambo ambalo lilikuwa bahati mbaya, ni jambo ambalo walidhamiria hasa kwenda kulifanya. Sasa ilipotokea kama hiyo, imekuja riwaya ambayo ametaja pia al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika moja ya vitabu vyake, anasema kitabu kinaitwa Al-Matalib Al-Aliya, na pia ametaja riwaya hii katika Fathul Bari. Ametaja riwaya ambayo ina ishara ila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Quraysh yukhayyiruhum baina daf'i diyat qatla Khuzaa au al-bara'a min hilf bani Bakri au al-harb. Mtume akatumia ile nguvu aliyokuwa nayo ya utawala, akawaambia Makureishi, kwa kosa hili mlilifanya, chagueni moja ya mambo matatu. Hakuna la nne. Chagueni moja ya mambo matatu, hakuna la nne. Ima jambo la kwanza, tunawataka mtoe dia al-mughallagha kwa wale wote waliouawa katika bani Khuzaa, sawa? Kila mtu mmoja ngamia 100,
Kwa kama mmeua watu 50, inabidi watolewe ngamia 100 kwa kila kichwa kimoja kwa idadi ya watu ambao mmeua. Hili la kwanza. Mkiliweza fa ahlan wa sahlan. Hamkuliweza hili, basi jambo la pili, mjiepushe na hawa Banu Bakari, sisi tunakwenda kulipiza kisasi kwao. Tunaenda kuwatandika. Kwa hiyo tunawataka mkae pembeni, msishiriki. Mkijiingiza kwenye uwanja mapambano tunapiga wote. Hili la pili. Na jambo la tatu akawaambia, kama hamtaki haya mawili, basi ingieni kwenye vita, sisi tunakuja na jeshi. Sawa. Hii sauti ilikuwa ni sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sauti ya kiume. Chagueni moja ama mambo matatu, lipi mnaloona jepesi kwenu nyinyi. Sisi tupo tayari kwa lolote mnalotaka. Mkitaka vita, ingieni kwenye uwanja wa mapambano. Sawa? Ama mkitaka kutoa dia, itakuwa ni wepesi kwenu nyinyi. Na kama hamlioni hilo, basi jiepusheni na hawa, sisi tunaenda kuwatandika hao jamaa. Habari ile ilipofika, na riwaya hii ametaja Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika hicho kitabu Al-Matalib al-Aliya, na pia amekariri riwaya hiyo katika Fathul Bari, katika sherehe ya hadithi 4280 kwa riwaya ya Muhammad ibn Aid al-Dimishqi, kutokana na hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Tayyib. Wa li anna hadha at-tasarruf min Quraysh yu'addu naqdan lil mu'ahada. Matendo haya ya Quraysh yanazingatiwa kwamba huku ni kuvunja mkataba. Tulikubaliana mkataba ulikuwa una vipengele vya msingi. Nyinyi kwa kufanya hivi mmevunja yale ambayo tumekubaliana katika sulhu al-Hudaybiyah. Lakini ikhwani billah fillah, Makuraish walijutia kutokana na yale matendo waliyofanya. Walijutia, alafu wakaenda wakamtuma Abu Sufiani kwenda katika mji wa Madina, lakini kwa hila. Na hizi hila hazisaidii bwana. Ukishakosea sema nimekosea. Usikosea alafu natengeneza sura ya kutaka hukumu iendane na rai yako. Hawa bwana wamemtuma Abu Sufiani akiwa rais wao aende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambie Mtume, yale yaliyopita yamepita, tujadilishe tena mkataba upya. Unaona uzembe huo? Nani atakubali mambo haya? Ule mkataba mwanzo kwani hamkukubali? Yale ambayo yamewekwa katika mkataba mwanzo hamkuyakiri? Sasa kama mmevunja na mkafanya makosa, basi tuwahukumu kutokana na makosa mliyofanya. Lakini kusema eti kwamba kosa lishatokea, eti tufungue ukurasa huu mpya, Mtume alikataa hilo. Na mimi silitaki. Tukifunika funika historia, tutashindwa kuhukumu wakati ujao. Sioleka vizuri? Ikiwa kama kuna tatizo limetokea, libainishwe tatizo. Na hukumu ichukue nafasi yake kwa kila mhusika. Habari ya kusema eti tunafunika tufungue ukurasa mpya, afu yale yaliyopita yanahukumiwa vipi? Pamevunjwa heshima za watu, pameondolewa hadhi za watu, halafu tufunike tu? Inawezekana vipi hili? Kwa hiyo ikawa Abu Sufiani ameogopa kwenda mwenyewe mubashara kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume ashawaambia chagueni moja mambo ngapi, na wanamjua Mtume ni mtu mwenye msimamo, abadiliki. Yule bwana alichokifanya, akaenda kwanza kwa Omar. Akaenda kumsemesha Omar, kuangalia bwana unaweza ukanibeba kwenda kumsemesha Mtume kwa hili? Omar akasema, lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakubakiwa isipokuwa na kamba moja tu ndio silaha kuwapigeni, mimi ningempigana pamoja na Mtume kwa kamba hiyo hiyo moja. Akaona kwa kwanza amedunda, akaenda kwa Abu Bakar Siddiq kumwambia, bwana mimi nimekuja, naomba nibebe kwa Mtume, rai yangu ni moja mbili tatu. Abu Bakar akasema, siwezi nikavunja amri yote ya Mtume kwenye kadhia hii. Alipoona mambo yamekuwa magumu, ikabidi ajifarague mwenyewe, ajifungue mwenyewe kwenda kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaingia kupitia kwenye nyumba ya binti yake Ummu Habiba, binti yake kabisa kumzaa, ambaye alikuwa ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ummu katika ummahatul mu'minin. Alipoingia kabisa odi, akafunguliwa, akataka kwenda kukaa katika godoro la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule binti akaenda kukusanya ile godoro akaweka pembeni. Yule baba akauliza, kwa nini umetoa ile godoro? Ina maana mimi baba yako kwa heshima niliyokuwa nayo sina hadhi ya kukalia godoro nyonge kama hili, au hili godoro lina utukufu ambao mimi siwezi nikakalia? Kaambia, wewe ni mtu mshirikina, huna hadhi ya kukaa kwenye godoro hili. Baba akaona hata binti yake ndio akamjibu hivyo, akaona mambo shaharika. Na Mtume hakumpokea.
pana munawashati zimetokea baina yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kadhia hii, tutakuja kuzianza katika darasa lijalo insha Allah. Huo ndio ulikuwa utangulizi wa Fathu Makka. Sawa. Sasa hivi hatuna fatu hata msikiti, sio mji tu wa Makka. Asallallahu anida majdana. Haya jamaa. Salimu na swali. Haya, tuishie hapa. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallam.